Vouche poñer por aquí.
Vale, perfecto.
Entón, bueno, eso, o que che comentaba, é para o grupo de investigación en Hispona, que de bueno, investiga diferentes cousas, entre elas, pues, cuestións de política, nacionalismo e tal. Entón, agora están facendo este banco de entrevistas, e o primeiro que necesitaría sería que me dixeses o teu nome completo.
Francisco Xesús Jorquera Caselas.
E, bueno, a data de nacemento e o lugar.
1961, 31 de agosto, Ferrol.
Primeiro, como é unha entrevista, o que facemos un pouco de traxectoria vital, non, para saber un pouco quen era toda esa xente que foi ali, un pouco queríamos saber cales eran as túas orixes e os oficios da túa familia.
Sí, bueno, meu pai simplemente resumir os seus oficios levaría tempo, porque tivo distintos empregos hasta que pasou a ser vendedor dunha casa de galletas, despois outra casa de galletas, unha distribuidora de alimentación de Coruña contratouno para que fose xefe de ventas, acabou sendo director xerente desa distribuidora de produtos alimenticios, ao principio eran galletas, pero logo se foron diversificando, e acabou sendo o principal accionista desa distribuidora, foi, por así decirlo, ascendendo, non? Ese foi o traballo do meu pai, miña nai ama de casa.
Uh-huh. Xa referíndonos a Mili, cal foi o teu destino?
Vamos a ver, fixen o período de instrucción en Camposoto, en San Fernando, carón de Cádiz, e logo o destino definitivo, Ceuta, reximiento de Cabalería Corazada Montesa número 3. Queda moi rimbombante.
Sí. En que ano foi? En que ano fuxe?
No 87.
Como reaccionaches cando conociches o teu destino?
Sí, vamos a ver, eu en primeiro lugar, non sei, ainda que iso non forme parte da entrevista, non? Daquela xa había, xa empezaba o movimento da insumisión, eu acabara a carreira fora agotando as prórrogas, bueno, para dar rematado os estudios, e optei nunha posición pois cómoda, pero bueno, por non complicarme a vida, a posición ainda non estaba regulada, e o que quería era acabar con ese trámite, por chamarlle así, da mil canto antes, para poder desenvolver o meu proxecto vital. Acabar a carreira, pois, quería emanciparme, quería buscar traballo, había que pasar o trago da mili, non? Entón, fui agotando as prórrogas, e unha vez que acabei a carreira, pois, xa me deron o destino definitivo. Bueno, lóxicamente, non é que me collese unha depresión, nin moito menos, pero non me gustou o destino que me tocaron, non? Por a lonxanía, porque ademais o estar fora da península, bueno, eso me obrigaba pois a pasar a mili prácticamente sen poder ir por casa, salvo contadísimas ocasións, mesmo nas prazas, entre comillas, eso de prazas africanas, en Ceuta e Melilla, mesmo para ir á península, tens que ter un permiso especial, non? O que me obrigou a estar meses e meses dentro dun territorio moi pequeno, cheo de militares, non, que era moi difícil buscar os momentos de evasión e de desconexión. Bueno, polo tanto, foi un pau, pero que se debe facer, asumindo...
Porque ti crees
que... Porque non me quedaba outros remedios, basicamente.
E ti crees que tivo algo que ver que te mandaran ali con ese proceso de pedir prórrogas, de non...
Creo que non. Vamos a ver que acontece, que non me acordo exactamente como eran os sorteos, pero eran por quintas, e a moitos de Coruña, bueno, porque eu residía na Coruña, xa daquela, moitos da Coruña, da miña edade, que tiñan agotadas pois todas as prórrogas, tocou por sorteo Ceuta. O sorteo era por quintas, e imagino que sería un sorteo limpo, non creo que tivese nada que ver o feito de que nos destinaran a Ceuta os que tiñamos máis edade, os que tiñamos agotadas as prórrogas. Foi así por sorteo, vamos. De feito, ali, vamos a ver, en Ceuta había xente de todas as procedencias, a maioría dos que éramos galegos éramos dos de maior edade, bueno, porque cadrou así nos sorteos, que viñan de outro, de, os que tiñan outro orixe, pues non, era xente bastante nova, non?
Ti xa coñecía xente que estivera por ali?
Non.
No. Era...
Foi a menina, vamos, non tiña ninguna...
E como foi a reacción da túa familia cando se coñeceu o destino?
Creo que con normalidade, vamos, intentando sacarlle ferro, que, vamos, que... para que eu, imagino que sería pensando tamén en min, para que non me agobiase, vamos, para que, vamos, asumise, pois, ter que estar un ano da miña vida facendo a mil e nun destino tan lonxano, pois, para que asumise con normalidade, non lembro así unha reacción especial, vamos. Vamos a ver, que efectivamente, sobre todo se eres mozo, pois que te manden para Ceuta, pois é un pau, pero vamos, non é, tampouco é un drama, tampouco, vamos, tampouco eres unha persoa que recluta ahora a Rusia para ir a combater a Ucraína, non? Entón, vamos, entón, vivímolo con, dentro do que cabe, con certa normalidade.
Como foi a viaxe a Talí? Porque dices que estuveches primeiro en San Fernando.
Sí, bueno, a viaxe era unha auténtica aventura. Vamos a ver, a viaxe inicial nos levaron a todos en tren hasta Madrid, e logo en Madrid transbordo, e tren hasta San Fernando, ¿no? E por que digo unha aventura? Porque un dos problemas de Ceuta, a dificultade das comunicacións, non? Eu vou poñer un exemplo de que me estás preguntando pola vía xe de ida. Cando me licenciei, cando acabei a mili, pois tiven que coller un transbordador de Ceuta hasta Alxeciras, en Alxeciras collen un tren hasta... A ver, non quero mentir. Hasta Bobadilla, que está en Málaga, he pasado a Ronda, ali esperei un tren que veña de Málaga a Córdoba, en Córdoba esperei un tren que iba, si non me confundo, a Valencia, pasando por Alcázar de San Juan, fixe en transbordo para coller un tren que iba de Madrid a, de Valencia a Madrid, en Madrid transbordo para cambiar de estación, resulta que non había unha saída próxima directa a Coruña, collen un tren que iba cara a Vigo, fixen transbordo en Ourense, collen un tren Ourense que iba a Santiago e ali esperei a un tren que viña de Vigo para dirección Coruña. Con eso che digo todo. Logo, algunha das viaxes as fixen en autobús hasta Alxeciras, para ali coller o ferry a Ceuta, e eran viaxes de... Esas viaxes eran pola ruta da Prata, vamos... Astorga, Zamora, Salamanca, Cáceres, Mérida, Sevilla, de aí a Bahía de Cádiz e de aí a Alxeciras, e duraban 25 horas, aí rematabas esa viaxe co cu total e absolutamente cadrado. Entón, vamos, o que lembro é eso, que eran unha auténtica paliza. As viaxes fruto da lonxanía e fruto do... das malas comunicacións, daquela non había autovía, no que afecta a estrada, e logo por tren era indispensable ir por Madrid, e moitas veces tendo que collar moitos transbordos. Que pasa que o feito de estar en Ceuta, que fixo que na vez que pudese vir a Galiza, pois en un permiso especial que me deron en Nadal, e creo que pouco máis, vamos,
Ti que sabías do lugar de Ceuta cando fuches para ali?
Pois teño unha idea moi vaga de Ceuta, non? Incluso, vamos a ver, incluso creo que eso mesmo acontece agora no imaginario, pois a xente pensa Ceuta, norte de África, eso debe de ser deserto, eso de, vamos... A miña sorpresa é que non era así, era unha... Vamos a ver, é unha cidade rodeada de bastante verde, porque no estreito, no estreito chove, son habituais as borrascas do mar de Alborán, que chaman, non? Era bastante verde. A cidade é agradable, unha cidade Ademais que a mí me resultaba familiar porque ten unha configuración moi parecida a Coruña, é un tómbolo, é dicir, unha península resultado da unión de unha antiga illa, o Monte Acho, a través dun istmo ao continente, a cidade era bonita, era pintoresca, no sentido de que había unha mistura de xente moi acusada, porque estaban a xente de orixe peninsular que vivía en Ceuta, a xente de orixe marroquina que vivía en Ceuta, logo había unha minoría hindú, había unha minoría xudea, tanto os hindúes como os xudeos moi vencellados ao sector comercial, aos bazares e demais. Que acontece? Bueno, que é un territorio moi pequeno, un territorio onde está facendo a mili, pois non podes sair de territorio español, co cal tes alado Marrocos, pero non podes entrar en Marrocos, para ir á península necesitabas un permiso especial, é un territorio moi pequeno, e un territorio cheo de militares. Bueno, con cal chega un momento en que te sintes un pouco nun cárcere, non? Nin siquiera cando saes do cuartel ou cando tes un fin de semana de permiso, pois hai un ambiente que che permita desconectar, non? Bueno, eso foi o aspecto máis fastidiado. Logo en sí, parece unha cidade agradable, onde estaba o reximiento veíase o estreito, veíase enfrente o Peñón de Gibraltar, a costa do sur de España, incluso a impresión con respecto a idea que me tiña formada, a impresión foi positiva, non? Outra cousa, o ambiente militar que non me gustaba, lóxicamente. E
por aí iba a seguinte pregunta, como era o ambiente no servizo militar cando ti chegaches ali?
Vamos a ver, terrible. E agora explico por qué, ¿no? Vamos a ver. Eu iba moi mentalizado, porque, joder, inda que era novo, en relación con moitos soldados, pois era dos maiores, ¿no? Bueno, creo, joder, que tiña tamén unha bagaxe, unha formación cultural. Entón, iba mentalizado o que me tocaba era aguantar durante un ano unha cousa na que non creía en absoluto, non? Superar ese requisito, pois para logo, o sea, intentar facer a miña vida, non? Entón, para eso iba preparado, non? Entón, vamos a ver, pois, como era o ambiente no reximiento, pese a que estamos no ano 87, pese a que en teoría Franco morrera no ano 75, o PSOE gobernaba dende o 82, pois no reximiento seguía vendo moitos símbolos entre comillas predemocráticos, se ibas a librería, os únicos periódicos que podías ler eran os periódicos de dereita ou de ultradereita, o resto non tiñas acceso. O coronel que estaba abando do reximiento era o fillo de Milans del Bosch, con eso digo todo. Pero vamos a ver, eu para todo eso estaba preparado, ¿no? Estaba preparado, esto o que hai e hai que aguantar. O que non estaba preparado é para percibir o alienado que pode ser o ser humano para asimilar o esquema militar e el mismo actuar como reproductor. A que me refiro? No, bueno, pues estaba falando así en plata, preparado para os puteos dos mandos, para ese mamoneo, para todo, bueno, pues para superar todo iso, que non estaba preparado para a estupidez da maioría dos soldados, que resulta que reproducían eles mesmos o esquema militar, establecendo unha xerarquía entre veteranos e novatos. Si eras novato, puteabante todo o que podían, facíanche a vida imposible, sometíante a humillacións, e os novatos, cando chegaban a veteranos, ainda eran máis cabróns cos que agora pasaban a ser novatos. Bueno, eu esa estupidez sí que non estaba realmente preparado para aguantala. Esto en una entrevista, por lo tanto sé que estoy poniendo difícil la reproducción, que se entenda esto como una ironía, pero dejé de creer no ser humano vendo o fácilmente alienable que como una víctima se acaba convirtiendo en un cabrón. Así, entonces, si tengo que hacer un resumen de mili, o que peor le veí fue eso, ¿no? Bueno, el agujo de pues, la escuadra en la que estamos, éramos dos o tres, los que no participábamos de ese esquema, los que cuando llegamos a veteranos tratamos a los rapaces nuevos que entraban como los nuestros iguales, y éramos os raritos, ¿no? Por no participar de ese esquema. Eso fue lo que me resultó más difícil de entender y de asimilar, porque para tener que aguantar las tonterías y las estupideces dos mandos, pues para eso estaba mentalmente preparado. Para otro, no, sinceramente. Bueno, porque eso, una cosa que constaté, que las novatadas estaban total y absolutamente a orden del día, pero además formaban parte del sistema. Era una manera, también los propios soldados, de reproducir el sistema. E que quede claro que si eres soldado raso e indo por riba acabas de chegar, eres a última merda, ¿no? Es decir, esa funcionalidade das novatadas, ¿no?
E cales eran as túas tarefas ou as vosas tarefas da túa unidade ali?
Vamos a ver, aí na mili antes, cando existía, había un período de instrucción que non se facía no destino definitivo, eso foi en Camposoto, en Cádiz, vamos, en San Fernando, que non de Cádiz, hai unha instrucción militar básica, moi elemental, no período de instrucción, pois vamos a enseñar a manexar, bueno, a parte de desfilar, que cuestións que vamos, que a única razón que es que teñen instalarte nunha disciplina e que acabes aceptando esa disciplina, non? De desfilar e esas cousas, como hai que formar, como hai que desfilar, todo iso. Bueno, pues aparte de eso, pues, no período de instrucción, pues aprender a manexar un subfusil, etcétera, etcétera. Aí dabanche a instrucción militar básica, e logo, o sea, no destino en Ceuta. Vamos a ver, a mí me tocou un escuadrón de plana maior, que era o que se encargaba da logística, do apoio logístico ao reximiento. Era un reximiento de cabalería, é dicir, de vehículos acorazados e de carros de combate, ¿no? Pero o plana maior o que se dedicaba era o apoio administrativo e a logística. E dentro do reximiento a mí me asignaron ser encargado do repostillo de vehículos, o lugar onde se almacenaban pois todas as pezas, todos os recambios dos vehículos, cando había que facer un cando se necesitaba un recambio levar conta das entradas e saídas, mesmo da distribución dos condutores de servicio. Que me refiro? Vamos a ver, dese escuadrón non dependía non dependían os carros de combate, senón dependían, bueno, pois a furgoneta que se encarga de traer e levar a comida ao reximiento. Bueno, o conductor hoxe, mengano, tal, bueno, a distribución dos conductores e logo do material de servicio ese parque de vehículos. Pois me encargaron, vamos a ver, eu non quixen ser cabo ni nada, quixen ser soldador raso, porque como non creo no militarismo, non quería ter ningún grado, ¿no? Pero bueno, pero encargaronme esa función de encargado do repostillo de vehículos dentro do escuadrón de plana maior. Esa foi a miña función, que iso se simultaneaba a veces pois con, vamos, cas tarefas de todo soldado, bueno, pois a facer guardias, ir a facer prácticas de tiro e demais. Pero bueno, unha vez que pasas o período de instrucción, realmente a función que tiña un soldado daquela era simplemente estar aí de traballador non remunerado para manter o sistema, máis que para formarte militarmente, non? Para manter, vamos, traballar gratis, para manter todo todo tinglado, por así decirlo, ¿no?
E alí, había máis xente da túa zona, por alí?
Sí, sí, sí. Xente que, vamos a ver, que non coñecía, que os coñecí en alí, pero había máis galegos, había unha xente de Coruña, xente que entablei amizade. Alí no recibimiento había xente de todas as procedencias, pero tamén... tamén había galegos, e logo había galegos en Campo Soto, cos que coincidiu no período de instrucción, os que tamén destinaron a Ceuta, aínda que outras unidades, non o meu reximiento, pero cos que mantiven en Ceuta a relación, sí, sí, sí.
En esas, o sea, esas relacións que entendo eran fora do propio servizo, tamén tiñades algún tipo de relación con xente local dali?
Vamos a ver, é que ese é un problema. A inmensa maioría da xente que estaba no reximiento non viña de fora. De fora, refírome, pois eran galegos, andaluces, extremeños, murcianos, nos, cataláns, algún madrileño, algún vasco, ceutís, que prácticamente non había, non? Entón, bueno, logo no reximiento vas establecendo relacións cos compañeros, e tes máis relación ou menos, pois dependendo das afinidades, de si tal, non tanto do lugar de orixe. Bueno, o lugar de orixe xa establece un vínculo que facilita a relación, pero non ten por que ser o determinante, non? E logo en Ceuta, saías de Ceuta, perdón, saías do reximiento, ibas a tomar algo a Ceuta, cal é o problema? Claro, que as persoas da miña edade ceutíes, joder, aí están os soldados que os deben de ver como un corpo extraño, non? Non sei se me explico, por lo menos eu tiña esa percepción. A mí me tocou vamos a ver, estando na mili, un cambio. Antes tiñas que sair, inda que se saías, se che daban dúas horas a acabar a xornada para que saíra a pasear, pois tiñas que sair tamén de vestido de uniforme, non? Estando na mili, houve o cambio, se permitía sair de paisano. Bueno, pues saías de paisano, pero todos estábamos pelados, que era soldado era unha cousa moi evidente. Bueno, entón a percepción que tiña, que vamos, para a xente ceutí éramos como ese corpo extraño que está aí incrustado na cidade, non? Logo hai unha cousa que me, vamos, hai moitas cousas que me desagradaron da mili. Vamos a ver, había, o que pasa é que non estaba no meu escuadrón, por eso tampouco establecei moita relación, pero había algún ceutío, ainda que moi poucos, que eran musulmáns, non? E había moitas veces por parte dos mandos, pois comentarios total e absolutamente pexorativos a respecto dos moros, non? Bueno, era unha cousa que me parecía, pois, inconcebible e que denota, pois, unha, vamos, como está incrustado o chauvinismo, o racismo, pois, nesa institución, non? Quer dizer, en Ceuta teño nacionalidade española, hai ceutís que son cristianos, que son de orixe peninsular, inda que moitos deles de orixe peninsular remoto, xa son de, xa levan os seus pais, eran de Ceuta, os seus avós eran de Ceuta, tal, e xente que veu de Marrocos, instalou de Ceuta, accedeu a nacionalidade española, pero de religión musulmana. Claro, e entón que os trates como se foran o enemigo, cando pois non sei se o 40% da poboación de Ceuta perfectamente pode ser musulmana, e algúns estaban facendo servicio militar ali, e que me parecía unha cousa total e absolutamente inconcebible. Bueno, pero ese era o exército, e non sei se cambiou moito, pero teño as miñas serias dúbidas, non?
E a relación desto, antes dixetes que pese a que era o ano 87 ainda seguían presentes moitos símbolos, sí, do franquismo, e pese a que o ano era o ano 87, seguía, ti percibiches esa memoria do Sáhara aínda, das tensións, no, con Marrocos e con...
Vamos a ver, porque ademais entre Ceuta, que está no extremo norte de África, ves, porque Melilla está máis longe da península, porque desde Ceuta ves a península, non? Entre Ceuta E o Sahara Occidental hai unha distancia de carai, non? O que se notaba era nos mandos unha ideoloxía despectiva hacia os moros, non? Eso sí, esa componente sí, non? Pero vamos, pero a memoria da Marcha Verde, do conflito do, vamos, de do Sahara, non, eso sí que non, non o percibí.
Bueno, xa para pasar un pouco ao despois da mili, seguiches tendo contacto con, bueno, primeiro, antes de isto, cantos meses pasaxes alí e como foi o momento de retorno?
Pues, bueno, xa contaste a viaxe, pero cuestión, non sei se me vas preguntar, pero me gustaría comentar unha das cousas que me chamou a atención negativamente, porque o resto máis ou menos sabía o que era eso, iba mentalizado. E tamén que constatei que a corrupción estaba total e absolutamente institucionalizada, non? Claro, é dicir que é necesario facer o servicio militar porque todos temos que participar da, entre comillas, non estou dicindo o que penso, non? Da defensa da nación, e hai que formarse para tal. Sí, pero logo eso consistía en que facías moitos traballos que non eran realmente para a institución, era o servicio do mando de turno, non? Como o servicio do mando de turno, o xardineiro que non só se encargaba de intentar ter en bo estado o xardín do reximiento, sino que iba o xardín da casiña do mando, non? A traballar aí, pero cousas moito máis escandalosas, como que ali levábamos para repostar levábamos coches particulares os mandos para repostar no reximiento, é dicir, con combustible que pagamos todos cos nosos impostos, e así podería seguir, que era un sistema de corrupción total e absolutamente institucionalizada. E logo moitas veces aos soldados se encargaban traballos que eran ser os chachos dos mandos, pero tamén en aspectos que afectaban a súa vida privada, non o exercicio da súa profesión. Bueno, entón, eso me pareceu total e absolutamente escandaloso. Como comprenderás, pois, a mili serviu para reafirmar o meu aprecio o exército como institución, se se me permite a coña, non? Pero vamos, pero foi unha cousa que tamén me chamou moitísima atención do que ali vin.
Si queres comentar máis cousas...
Os aspectos máis relevantes, o que non vou contar é os anedotarios de historias da puta mili que decía que era vamos, era un cómic, non? Eso non ten sentido, pero aspectos relevantes, bueno, joder, como había un sistema de corrupción xeralizado que me quedei ca boca aberta, e logo, por desgracia, como a inmensa maioría dos soldados participaban totalmente do sistema e o acababan reproducindo, non? Eso son... E do relevante, creo que eso foi o que máis me sorprendeu. Que xa hostia, porque creo que xa sabía o que iba e ainda así me sorprendeu.
E cantos meses pasaxe ali na...
Creo que cando fugueu eran 12 meses, creo. Agora teño que ver se eran 12 ou 13, se era o período de instrucción e logo 12 meses de destino, pero creo que eran 12, vamos, un ano.
Cando retornaste aquí, seguiste coa túa vida anterior, ou...?
Sí, sí. Ibasme preguntar os últimos días,
sí, non? Sí, o retorno e tal.
Sí, bueno, vamos a ver, seguín ca... máis que ca miña vida anterior, intentar encauzar a miña vida, claro, acabar a carreira, aínda non exercera profesionalmente nada, porque foi acabar a carreira e ir a facer a mili, entón... Bueno, pois a situarme, a ver que fago, a buscar traballo, bueno, foi... pasou a ser eso o principal, non? Claro, eu, mentre estudiaba, pois estaba en Santiago, porque, vamos, en que era xa na Coruña, estudiaba na Universidade de Santiago, logo, lóxicamente, volví na Coruña a vivir na casa dos meus pais, a buscar traballo, e eso pasou a ser a tarefa primordial.
E despois da mili... mantiveche contacto con algunha xente que estivera ali contigo?
Sí, non, vamos a ver, non de xeito moi sistemático, porque logo cada un ten a súa vida, vai seguindo o seu camiño e entón vas perdendo contacto. Pero bueno, aquí na Coruña, pois de cando en vez coincidía con xente que fixo a mili comigo, bueno, e entón tomábamos unha caña, ou un rapaz de Porto do Son co que fixe unha amizade, vamos, seguimos quedando e vendonos algunha vez despois de rematada a mili, logo cada un foi seguindo o seu camiño, fomos perdendo contacto, vamos, sin que pasara nada, porque, pero vamos, de unha maneira así natural. Fixemos tanta amizade con un chaval de Madrid, e ainda o ano pasado deume unha grandísima sorpresa, porque despois de levar anos sin velo, sin saber nada del, presentouse por aquí no Concello da Coruña neste despacho de imprevisto, le unha sorpresa de narices, agradable, sigamos, algún contacto mantiven, pero vamos, non, xera, pero non de unha maneira regular, sino, vamos, así, esporádica.
E volviche por Ceuta despois de
fazer... Non, pero vamos a ver, non me importaría. Non volvín porque non cadrou, e ir a Ceuta expresamente, bueno, tampouco é a miña prioridade, pero vamos, non me importaría volver a visitar a cidade, non porque teña nostalgia da mili, pero bueno, bueno, unha cidade que tiña as súas cousas agradables, bueno, entón volver a visitarla non me importaría, pero vamos, non volvín.
Bueno, outra pregunta que temos tamén é si seguiche atento ás noticias do que pasaba por ali despois de volver de...
Bueno, sí, sobre todo as noticias que máis impactan, non? Os problemas que hai na fronteira, os intentos de pasar a fronteira de moita xente que ven moitos os subsaharianos e que intentan entrar en territorio da Unión Europea para gañarse a vida, as expulsións en quente, esa entrada masiva que houve hai un ano, bueno, pois todo eso, lóxicamente, é un tema que me preocupa, ¿no? Que me preocupa porque, vamos, creo que non pode facer, pois, a Unión Europea, por unha banda, condenar, participar dun sistema no que se condena moitos países a vivir na miseria total e absoluta, pero logo non querer ter as consecuencias desa miseria que chegue un inmigrante, ¿no? Entón, joder, é unha cuestión que me preocupa e a sigo, pero bueno, sexa o foco Ceuta, sexa o foco Melilla, ainda que nunca estive en Melilla, sexa o foco Canarias, ¿no? Polo que me preocupa en si sí a cuestión, ¿no? Bueno, sobre todo eso, logo, home, a política ceutí coñezo moi moi superficialmente, sei que por desgracia Vox ten bastante forza, tendo en conta esa componente racista que hai en algúns estamentos da cidade, de ver a xente que de orixe magrebí como unha ameaza, de que aquí está a última plaza colonial, estou facendo unha caricatura, pois é só caldo de cultivo para ese tipo de formulacións. Cale a gran contradición, que Ceuta vive precisamente da súa condición de fronteira. Non, o sustento económico de Ceuta, máis alá das instalacións militares que ten o Estado, máis alá de que, vamos a ver, creo que ten a condición de zona franca ou algo parecido, e entón ir ali a comprar determinadas cousas é máis barato, máis alá deso, vive sobre todo do comercio cas zonas limítrofes de Marrocos, hai un trasego continuo. Entón, creo que a boa relación de vicinianza e que lle vai a vida neso, ainda que hai algúns que parece que non o entenden. Vive diso nos tráficos legais e nos tráficos ilegais, porque, bueno, xa cando era, cando estaba na mili, pois había, bueno, había moito tráfico de drogas, claro, que entraba por Ceuta. Non?
Bueno, xa non teño máis preguntas, non sei se crees que hai algo que non comentaras que se podría comentar sobre a túa experiencia ali ou...
Non, vamos a ver, xa che digo, no, para mí non foi en absoluto agradable a mili, ainda así, como en, eu creo que, ponendo un exemplo exagerado, pois me condena por calquer motivo, me meten en Teixeiro, bueno, e ao final, pois en Teixeiro seguramente terei algunha experiencia positiva, algún momento agradable que recordarei. Bueno, pois tamén ese tempo hubo bons momentos, momentos agradables, momentos divertidos, que fan que me, que cando reverme escaralle de risa, ou que botara unhas risas cos colegas e os amigos, pero bueno, non foi unha experiencia agradable, porque aparte, vamos, tal como estaba concebido todo, non participaba en absoluto do sistema, en ocasión sentíame un bicho total absolutamente raro, si me, joder, por, pero que pasa que non quero contar as historias do bueño, por contar, pero por contar unha anécdota. Eu creo que a vez que máis raro me sentí na vida, porque claro, o patrón de cabalería é Santiago. Então foi o 25 de xullo do ano 1987, cando case a mesma hora no que tiña que empezar a manifestación do Día da Patria, que procuro ir todos os anos, eu tiña que estar ali, como era o patrón de cabalería, ali de uniforme, como se decía daquela de bonito, desfilando e cantando, cantando, e cantando a la carga, a la carga, a la carga, bravo cazador, que era o hino de tardir, que era o hino de cabalería. Bueno, pois ese día me pregunto, eu que carallo pinto aquí, creo que foi un deses momentos nos que se simplifica o desubicado que te atopas e que eres un extraterrestre en ese mundo. Bueno, pero bueno, foi unha experiencia. E creo que, vamos, porque contar anécdotas creo que tampouco se trata disso, creo que o sustancial é o que che comentei, vamos, aparte de toda a cultura militar, que é algo do que eu non participo, bueno, pois a maioría dos mandos eran unha ideoloxía total e absolutamente reaccionaria, no Estado español non houve ruptura democrática, e no exército moito menos, e veías que era claramente un exército continuador do exército franquista, logo que había unha corrupción sistemática que me parecía total e absolutamente escandaloso, e o que máis incomprensible me resultou foi ver como moitos soldados, por desgracia, participaban deso e se integraban eso e o acababan reproducindo no seu ámbito. Eso é o máis relevante.
Muy ben, pois moitas gracias.
Nada, nada.